คุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยนะคะกับรายการเวลามสทค่ะรายการเวลามสทผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับสาระดีๆในช่วงของนานาสาระกับเวลามสทในเรื่องของอาการปวดให้หายตามสายฝนโปรยนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงฝนแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือที่เราจะต้องนึกถึงคือความเย็นฉ่ำนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ร่างกายของใครหลายๆคนเจ็บออดๆแอดโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆทั่วร่างกายนะคะสาเหตุอาการปวดข้อมักจะกลับมาในหน้าฝนก็เพราะว่าภาวะเกินของธาตุต่างๆก็คือธาตุลมและความชื้นที่มาพร้อมกันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะค้างอยู่ตามช่องว่างของกล้ามเนื้อเรียกอีกอย่างว่าโรคลมในเส้นนะคะทำให้เลือดลมนั้นไหลเวียนไม่สะดวกเกิดภาวะเลือดลมอุดตันสะสมนานๆจะทำให้เกิดภาวะพร่องพลังของไตและตับนะคะถ้ายิ่งสะสมในอวัยวะสำคัญทั้งอาการปวดข้อเรื้อรังก็จะแย่ก็ในส่วนของการแก้ไขก็จะยากมากขึ้นนะคะและนี่คืออีกหนึ่งสาระสุขภาพที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นอุ่นใจนะคะเมื่อมีอาการเฉียบพลันแบบปวดให้หายตามสายฝนโปรยที่เรานำมาฝากกันอาการปวดข้อทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรังนั้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะเมื่อร่างกายกระทบกับอุณหภูมิเย็นชื้นดังนั้นเราจึงควรรู้จักวิธีป้องกันในแบบต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงและก็รับมือกับอาการที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันนะคะและนี่คือวิธีที่น่าจดจำค่ะอย่างแรกคือการกินป้องกันปวดนะคะคุณผู้ฟังการได้รับอาหารที่มีสารต้านออกซิเดชันในปริมาณเล็กน้อยได้แก่ธาตุซิลิเนียมวิตามินซีวิตามินอีและวิตามินเอนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้นะคะดังนั้นอาหารประจำวันควรมีผักและก็ผลไม้สดในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ได้รับวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนค่ะส่วนอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินอีได้แก่น้ำมันพืชถั่วเปลือกแข็งผลอะโวคาโดและเมล็ดทานตะวันอาหารที่มีเซเลเนียมได้แก่ปลาที่มีไขมันมากธัญพืชและไข่นอกจากนี้ปลาที่มีไขมันมากหรือว่าน้ำมันปลานะคะยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่อาจช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายอีกด้วยค่ะต่อมาคือการบรรเทาด้วยอุณหภูมิประคบนะคะการใช้อุณหภูมิช่วยโดยใช้ความร้อนอาจจะเป็นกระเป๋าน้ำร้อนผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนนะคะหรือว่าวิธีแบบบ้านๆโบราณอย่างเช่นใช้ใบพลับพลึงอังไฟจากนั้นประคบที่ข้อต่อที่เจ็บประมาณ20นาทีประมาณวันละ3ครั้งค่ะทำให้เลือดไหลเวียนมากขึ้นและช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อแต่ถ้าใช้ความเย็นก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้อย่างเฉียบพลันนะคะต่อมาคือการนวดพร้อมสมุนไพรค่ะการนวดนะคะถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ส่วนการใช้ยาทาถูนวดต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช่นยาหม่องจะช่วยทำให้หายปวดได้ชั่วคราวเช่นเดียวกับการใช้ยาแก้อักเสบในรูปของครีมนวดบริเวณรอบๆข้อที่มีการอักเสบนะคะจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ชั่วคราวเช่นกันการประคบด้วยสมุนไพรหรือว่าหัวไพรสดชนิดหรือว่าขมิ้นชันสดนะคะกระบูนเกลือซึ่งมักจะเพิ่มผิวมะกรูดตะไคร้ใบมะขามใบส้มปล่อยร่วมกับการนวดรักษาโรคหรือการใช้ยาแผนปัจจุบันยังสามารถบรรเทาอาการปวดข้อฝืดได้มากขึ้นกว่าการนวดเพียงใช้ยาอย่างเดียวนะคะต่อมาคือการกินยาโทษค่ะกินสมุนไพรเผ็ดนะคะการรับประทานสมุนไพรเน้นรสเผ็ดนะคะที่มีนะคะอย่างเช่นขิงและก็อบเชยโดยเฉพาะขิงสดค่ะเพียงฝานกินวันละ 2-3 แว่นก็ช่วยลดอาการปวดข้อได้ดีมากเพราะว่าขิงนั้นมีโครงสร้างโมเลกุลหลายอย่างคล้ายกับยาที่ใช้รักษาโรคปวดข้อรุ่นใหม่ที่ไม่กัดกระเพาะนะคะต่อมาคือการรับประทานน้ำมันตับปลาค่ะวันละ2ช้อนโต๊ะนะคะนักวิจัยจากประเทศอังกฤษค่ะพบว่าการรับประทานน้ำมันตับปลาวันละ2ช้อนโต๊ะนั้นจะช่วยลดอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายยิ่งอาการปวดจากโรคข้อต่ออักเสบยิ่งได้ผลค่ะและไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยาแก้ปวดเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะ หรือแม้แต่พาราเซตามอลซึ่งหากรับประทานเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อโรคความดันสูงและโรคหัวใจถึงแม้น้ำมันตับปลาจะไม่รักษาโรคข้ออักเสบได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่หาง่ายราคาถูกและไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะต่อมาเป็นการบำบัดด้วยถาวรเปรียงนะคะจากการทดลองวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นานกว่า10ปีพบว่าถาวรเปรียงมีสารสกัดจากลำต้นมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดต้านการอักเสบนะคะสามารถใช้แทนยาแก้อักเสบประเภทสเตียรอยที่เป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโรคปวดหลังและปวดตามข้อได้และได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกกับคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ผลดีแล้วก็พบว่าร่างกายสามารถดูดซึมยาตัวนี้ได้ดีไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยที่สำคัญยาสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีค่ะและสุดท้ายคือการออกกำลังกายบริหารข้อบ่อยๆนะคะการเคลื่อนไหวข้อและการฝึกการบริหารเป็นประจำทุกวันนะคะอย่าอยู่นิ่งเพราะว่ายิ่งอยู่นิ่งข้อก็ยิ่งฝืดขยับยากขึ้นดังนั้นควรฝึกการบริหารในท่าต่างๆท่าละ10ครั้งทำซ้ำทุกๆ1ถึง2ชั่วโมงนะคะจะช่วยลดอาการนะคะความฝืดที่ข้อและทำให้เคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นการออกกำลังกายในสภาพไร้น้ำหนักเช่นการว่ายน้ำนะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบแต่ที่สำคัญนะคะเราจะต้องรู้สมดุลของร่างกายของตัวเองว่าเมื่อใดนะคะควรที่จะพักข้อที่อักเสบและเมื่อใดที่ควรจะให้ข้อนั้นออกกำลังกายจะช่วยทำให้รับมือกับโรคได้ดียิ่งขึ้นเช่นเมื่อข้อเกิดการอักเสบรุนแรงขึ้นก็ให้หยุดการออกกำลังบริเวณข้อทันทีและก็เริ่มออกกำลังใหม่นะคะเมื่อมีอาการอักเสบลดลงแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่คนในยุคนี้สมัยนี้มักจะเป็นกันบ่อยๆในเรื่องของโรคลมในเส้นต่างๆนะคะก็ทำให้หลายๆท่านนั้นอาจจะต้องมีอาการปวดแล้วก็วิธีการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างแน่นอนนะคะลองนำไปใช้ดูค่ะนี่คือสาระดีๆฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารที่หลากหลายในเรื่องของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากผู้ฟังกันนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะคะโดยแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่าค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่านะคะรวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะโดยสามารถสมัครได้ทั้งเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นประเภททีมทีมละไม่เกิน3คนค่ะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048191-3ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นการประชุมทางวิชาการ Asian Conference on Nursing International Hospital Accreditation A Case Study of Singapore General Hospital นะคะจัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และก็ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5และ6สิงหาคมที่ห้องประชุม5209อาคารสัมมนา1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะได้ทราบถึงกลยุทธ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลและก็รูปแบบทางการบริการรูปแบบทางการพยาบาลที่เป็นเลิศนะคะของ Singapore General Hospital รวมทั้งนะคะยังเป็นการได้รับความรู้นะคะในส่วนของกระบวนการในการขอรับการรับรองการเป็น Magnet Hospital อีกด้วยค่ะโดยเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048036-7นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะจากสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้มีการจัดขึ้นนะคะแล้วก็ท่านที่มีความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะในเรื่องของการประกวดนะคะการออกแบบเว็บไซต์นะคะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าหรือว่าการประชุมทางวิชาการของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้ได้นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
จากฝันกลายเป็นมาบนหน้าหันเธอได้เข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธอI'm not afraid to die.
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอเชิญชวนนักศึกษามสท.ที่มีความสามารถทางด้านกีฬามีความตั้งใจมีเวลาในการฝึกซ้อมนะคะมาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ส่งท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินทร์เกมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาในปี2555นะคะโดยชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครก็ได้แก่กรีฑาวอลเลย์บอลชายหาดเปตองเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นและเทนนิสนะคะแต่ถ้าหากนักศึกษาที่มีความสามารถในชนิดกีฬาอื่นที่ไม่ได้เปิดรับสมัครก็สามารถส่งใบสมัครมาได้เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาแล้วก็จะได้ส่งท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานะคะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปนะคะจนถึงวันที่30กรกฎาคมค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stu.ac.th แล้วก็คลิกไปที่สำนักบริการการศึกษานะคะจะมีรายละเอียดของใบสมัครนะคะหรือจะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047638-9ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณประกิตจักรวยผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.